Júlíusson.
Forseti. Það er örugglega rétt hjá háttvirtum þingmanni að núverandi ríkisstjórn er að reyna að gera sitt ýtrasta. Það er bara svo langt frá því að vera ásættanlegt að það getur tæpast nokkur maður verið að hæla því eða miklast af þeim verkum. Þetta ítrasta hjá núverandi ríkisstjórn er einfaldlega með því lélegasta sem að maður hefur augum barið og er þó ýmislegt sem þar fyrir hefur borið fyrir. Þegar rætt er það að fjármálastjórnin hafi verið svona léleg að menn hafi farið ítrekað fram úr fjárlögum fyrir árum, þá er það alveg rétt. Alveg hárrétt. Þrátt fyrir það, þá var við hver einustu fjárlög síðustu árin fyrir hrun tillögur frá stjórnarandstöðinni aukin útgjöld á hinum ólíklegustu sviðum. Það var ekki ein einasta tillaga, jafnvel frá þingmönnum Vinstri grænna. Það var ekki ein einasta tillaga aðhald eða niðurskurð. Nei, það voru allir í því hér inni á háttvirtu alþingi að gera tillögur aukin útgjöld. Það var engin undanskilin í því. Það sátu allir við þessa potta. Munurinn á því sem þá var og nú er að þá var reynt að stýra ríkisfjármálum út frá aðhaldsmarkmiðum, afkomumarkmiðum. Þegar að hrunið verður, þá taka mann upp annan hátt og reyna bara að stýra útgjöldum betur heldur en var. Það er gott. Því miður hefur það ekki gengið nægilega vel. Þetta er þessa fjármálastjórn og munin á því við hvað er að glíma. Áður höfðu menn ekki áhugjur því, það var bara einfalda stansast vöxtur og þann reyndu allir að sitja við þá kjötkalla. Alveg sama hvar í flokki þeir stóðu og þeir sem tala mest og hæst hrunið og lélega fjármálastjórn í þeim efnum voru ekki bestu fulltrúar þess að gera kröfur aukið aðhald.
Á veitir alls